nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosovës i kërkohet të miratoj tribunalin për krime lufte. Sfida të shumta për zbatimin e ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme. Normalizohet hapësira e lartë ajrore e Kosovës. Programet e paqarta në Maqedoni mbajnë votuesit të papërcaktuar. Në Poloni konfiskohen 150 kg heroin që po transportoheshin me një kamion nga Ukraina. Në Afganistan vritet një gazetare gjermane, plagoset një tjetër kanadeze. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh që ka shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy gazetare që kanë punuar për agjencinë Associated Press janë qëlluar nga një oficeri policisë në lindje të Afganistanit. Fotoreporteria gjermane Ananien Drinkhaus ka vdekur në vend të ngjarjes, ndërsa kolegja e saj kanadeze Kathy Gannon është plagosur. Sulmi ka ndodhur në qytetin Khos një ditë para zgjedhjeve presidenciale në Afganistan. Fotoreporteria e vdekur ka qenë fituese e çmimit Pulitzer për fotografinë më të mirë të mbulimit të luftës në Irak. Ajo ka bërë edhe shumë fotografi të refugjatëve kosovar më 1999. Presidenti në largim i Afganistanit Hamid Karzai e ka dënuar sulmin. Protestues nga gjithë Evropa janë përleshur sot me policinë në Bruksel, teksa po hedhin ningur në drejtim të dritareve të selisë së Bashkimit Evropian. Policia ka bërë me dije se 8 protestues dhe 3 policë janë dërguar në spital pas lëndimeve të marra, derisa 16 të tjerë mësohet se kanë marrë plag të vogla. Protesta ishte thirrur nga sindikata për të protestuar kundër masave të kursimit të imponuara nga qeveritë në të gjithë Evropën në përgjigje të rënjes ekonomike. Zyrtar nga Bashkimi Evropian kanë bërë me dije se rreth 40.000 persona kanë marrë pjesë në këtë protest. Autoritetet në Poloni kanë bërë me dije se punonjë si doganor kanë gjetur një sasi të heroinës në vlerë prej 10 milion dollarësh. Heroina, sipas autoriteteve polake, ishte fshehur në një kamion që po vinte nga Ukraina. Konfiskimi i 150 kg të substancës është përshkruar si një nga konfiskimet më të mëdha në Evropë në vitet e fundit. Shërbimi doganor polak ka bërë me dije se droga kishte qenë vendosur në gjithsej 300 çese të plastikës dhe se kamioni me këtë sasi kishte tentuar që të hynte në Poloni. Kryeministri Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka bërë me dije se Ukraina është duke zhvilluar bisedime emergjente me vendet fqinje të Evropës për të mundësuar importimin e gazit natyror nga Perëndimi. Bisedimet po mbahen pasi që Rusia një ditë më parë ka bërë me dije se e ka rritur çmimin për gazin natyror që do ta dërgojë në Ukrainë. Vetëm në javën e fundit Rusia e ka rritur dy herë çmimin e gazit natyror, duke e dy e trefishuar nga çmimi paraprak. Yatsenyuk tha se vendi i tij po shqyrton mundësinë që të importojë gazin nga rezervat e Slovakisë, Hungarisë dhe të Polonisë. Zyrtarët ushtarak në Jemen bëjnë me dije se militantët të dyshuar të Al-Qaidës e kanë sulmuar një kompleks ushtarak, duke lënë të paktën 8 persona të vdekur, nga të cilët 6 ushtarë dhe 2 civil. Të paktën 11 persona të tjerë, sipas raporteve, janë plagosur gjatë sulmit që kanë ngjarë të premte në qytetin Aden. Zyrtarët Jemen thanë se militantët kanë hedhur eksploziv në një makinë që gjendej në portën e kompleksit dhe kësisoj kanë hapur zjarr ndaj ushtarëve. Një gjykat indiani ka dënuar me vdekje tre burra për shkak të pjesëmarrjes së tyre në raste të përdhunimit. Dënimet u shpallën në një gjykat në Mumbai dhe atë në lidhje me dy raste që kanë ngjarë në korrik e gusht të vitit të kaluar. Përdhunimet kishin ngjarë në një mulli të braktisur të qytetit. India i ka shpërsuar dënimet për rastet e përdhunimeve që nga dhjetori i vitit 2012, kur një studente ishte përdhunuar në autobus. Ekipet e kërkimit kanë nisur të përdorin radarët në New York në përpjekje për të gjetur kutinë e zezë të aeroplanit të zhdukur malajzian. Dy anijet që kanë pajisje për gjetjen e regjistruesit të fluturimit do të kërkojnë një zonë 240 km/h në New York, në jug të oqeanit indian. Edhe 14 aeroplan dhe anijet të tjera do të kërkojnë sot po ashtu fluturimin MH370, i cili është zhdukur më 8 mars me gjithsej 239 persona në bord. Boeingu 777 ka qenë duke udhëtuar nga Kuala Lumpur puri për në Pekin. Kampioni i Formulës 1 Michael Schumacher ka treguar momente të zgjimit, nga koma ka bërë të ditur zëdhënësia e tij. Schumacher ka pësuar dëmtime të rënda të trurit gjatë një incidenti me ski dhjetorin e kaluar në Francë. Zdhënësja Sabine Kem ka thënë se nuk do të zbuloj detaje sepse do të mbroj privatësinë e familjes. Shtetasi Gjerman është vozici më i suksesshëm në botë i Formulës 1. Ai ka fituar gjithsej 91 gara. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me informacionet e tjera. Drejtori i Departamentit të Shtetit të Zyrës për Çështjet e Evropës Qendrore dhe Jugore, Jonathan Moore, po qëndron në Prishtinë, me që rast ka zhvilluar takime me përfaqësues të institucioneve dhe partive politike. Temë qendrore e këtyre takimeve ka qenë çështja e themelimit të një gjykate apo tribunali për krimet e pretenduara të luftës në Kosovë. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë qëndrim të prerë në lidhje me themelimin e këtij tribunali. Kronika në vijim është përgatitur nga Zia Dingash.
Përfaqësues amerikan dhe evropian janë vënë në aktivitete diplomatike për të bindur autoritetet e Kosovës që të miratojnë themelim në një tribunali apo gjykate speciale për të hetuar dhe gjykuar rastet e dyshuara për krime lufte. Në këtë funksion është realizuar edhe vizita e drejtorit të Departamentit të Shtetit të Zyrës për Çështjet e Evropës Qendrore dhe Jugore, Jonathan Moore në Prishtinë. Ai i shoqëruar nga ambasadorja amerikane Tracy N. Jacobson kanë zhvilluar takime me udhëheqësit e institucioneve dhe ata të partive politike, si dhe përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë. Një bisedë në lidhje me tribunalin, diplomati Moore ka zhvilluar përmes telefonit edhe me presidenten Atifete Yahyaga, e cila ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në komunikatën e presidentes Yahyaga thuhet se institucionet e Kosovës kanë treguar gatishmërinë e tyre për të bashkëpunuar me partnerët ndërkombëtar dhe se ky proces i themelimit të tribunalit do të përqendrohet në individ dhe nuk është gjykimi përpjekjeve të përbashkëta të vendit për çlirim. Jonathan Moore në një intervistë për televizionin publik të Kosovës ka deklaruar se krijimi i një tribunali është një proces shumë i rëndësishëm. Takimet me liderët vendor, Jonathan Moore i ka zhvilluar në ambasadën amerikane në Prishtinë prapadyerve të mbyllura. Ndërkaq në reagimet e tyre, udhëheqësit e Kosovës, ndonëse janë shprehur të përmbajtur, kanë theksuar edhe nevojën e koordinimeve politike me faktorin ndërkombëtar. Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se Kosova ka qenë me fat që këto 15 vitet e fundit sistemi i drejtësisë ishte udhëhequr prej ndërkombëtarëve. Por në çështjen e tribunalit ai nuk ka dashur të përgjigjet nëse do të mbështes apo jo themelimin e tij.
Tash ka ardhur koha dhe do të kemi letërkëmbimin në mes të institucioneve të Kosovës dhe Bashkimit Evropian, një letërkëmbim që do të përcaktojmë qartë që Kosova ka tash kapacitetet e saja të plota për të udhëhequr sistemin e drejtësisë në kuptimin e mandatit ekzekutiv.
Ndërkohë, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Prasniqi, ka deklaruar se ende nuk i ka të njohura të gjitha detajet e themelimit të kësaj gjykate speciale. Pas një takimi që zhvilloi me kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, Ilir Meta, i cili po qëndron sot në vizitë në Kosovë, Prasniqi ka deklaruar se Kuvendi do të merret me çështjet e tribunalit kur të ketë një kërkesë zyrtare.
Si institucion do të kërkojmë një detale më të mëdha rreth kësaj kërkese për të krijuar një gjykatë, e cila do të ketë dy seli. Tani për tani janë fjalë, kur të vinë letrat ne marrim përgjegjësinë për të angazhuar dhe për të proceduar më drejt.
Në anën tjetër, kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Ilir Meta, ka thënë se kur flitet për luftën e fundit në territorin e Jugosllavisë, dihet botërisht se kush ka bërë gjenocid në Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci dhe në Kosovë.
Po përsa i takon luftës së popullit të Kosovës, dihet botërisht që populli i Kosovës nuk ka sulmuar askënd. Dihet botërisht që ata që ushtruan gjenocid në Bosnjë, në Kroaci, ushtruan gjenocid në Kosovë.
Gjatë ditës, diplomati amerikan Jonathan Moore dhe ambasadorja Tracy Jacobson kanë zhvilluar një takim të ndarë edhe me liderin opozitar Isa Mustafa, kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës. Përmes rrjetit social Twitter, ambasadorja Jacobson ka shkruar se takimi ka qenë produktiv dhe konstruktiv. Zyrtarët amerikanë, sipas informacioneve të bërë publike, po i takojnë liderët politik në Kosovë dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile për të treguar atyre rëndësinë që ka votimi në parlament për krimin e gjykatës e cila do të gjykonte krimet e pretenduara që janë kryer nga UÇK-ja e të cilat janë përshkruar në raportin e Dik Martit, ndërkaq që në rrethanat kur Kuvendi i Kosovës eventualisht do të dështonte të votonte themelimin e kësaj gjykate, atëherë çështja automatikisht do të kalonte në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku do të hapej rruga e krijimit të gjykatës në bazë të rezolutës 1244 me një deklaratë të Këshillit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e proceseve zgjedhore mendojnë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do të mund të përgatitet dhe të hartoj rregullore për zbatimin e ligjit të ri. Ata thonë se nisur nga kjo nuk përjashtohet mundësia që të aplikohen rregullore të vjetra. Edhe antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se organizimi i zgjedhjeve të parakoshme është një sfidë për KQZ-n. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin e ri për zgjedhjet e përgjithshme, por mbetet e paqartë nëse ai do të mund të aplikohet për zgjedhjet e parakoshme, të paralajmëruar se mund të mbahen nga fundi i majit apo fillimi i qershorit. Njohësit e proceseve zgjedhore konsiderojnë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të përgatitet dhe të hartojë rregullore për zbatimin e ligjit të ri, andaj nuk e përjashtojnë mundësinë që të aplikohen rregulloret e vjetra. Leon Malazoku nga Instituti i Demokracisë për Zhvillim thotë se nëse ndodh që të aplikohen rregulloret e vjetra për ligjin e ri, do të ketë shkelje ligjore.
Këtë mund të kemi ndoshta situatë kur ligji ndryshon, por KQZ-ja implementon zbatën ligjin me rregulloret e vjetra dhe mund të jetë në shkelje ligjit. Dhe për si kjo diçka që sankcionohet, do të ndonë norma ndërkombëtare, të cilat kërkojnë që ligji mos të ndryshojë 6 muaj para zgjedhjeve, do të kemi një shpërputje këtu.
Edhe disa nga antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se pavarësisht ndryshimeve që janë bërë në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, nëse zgjedhjet mbahen në një afat të shkurtër kohor, mund të ketë sfida. Megjithatë, ata thonë se kurdo që presidentja e vendit shpall datën për zgjedhjet, KQZ-ja është e obliguar që të organizojë ato. Betim Gjoshi, antari komisionit nga Partia Demokratike e Kosovës, thotë se fillimi i zbatimit të çdo ligji, po ashtu edhe të këtij ligji për zgjedhje, mund të jetë sfidues.
Çdo ndryshim legjislacion ka sfida i paraqet edhe probleme gjatë implementimit të tij. Po edhe vetë me ligjën e vjetër, nëse shkohet të pas parasysh afatit në shkurt, zgjedhjet jashtëzakonshme që parashaj ligj, po edhe i riu është gjithë sfiduese. Për 45 ditë, 30 nga 45 përgatitjen zgjedhjeve nuk është punë luksi, nuk është punë gjithë lehtë.
Gjoshi thekson se KQZ-ja nuk mund të përcaktoj se me cilin ligj do të shkohet në zgjedhje. Si shta ai, i takon Kuvendit e Kosovës që të miratojë se jo ligjin e ri.
Ne do të jemi shumë serioz karshi si ligjit të ri, si të vjetrit, dhe do të mundohemi që zgjedhjet i përgatitim sa më mirë. Sa i përket aspekte teknike, ne si Komision Qendror Zgjedhor jemi të gatshëm për në drejtim të implementimit të tij.
Antari tjetër i KQZ-s nga radhët e subjektit politik vetëvendosje Adnan Rustemi konsideron se pavarësisht ndryshimeve sipërfaqësore që janë bërë ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, duhet të ketë përgatitje të duhura në mënyrë që manipulimet të mos përsëriten. Rustemi shpreh dyshimin e tij se afati i shkurtër kohor për të organizuar zgjedhjet mund të cënojë administrimin e tyre.
Konsideroj që disa ndryshime që kanë pësuar, sidomos në mënyrën dhe vendin e numrimit të fletë votime, por edhe të funksionimit të KQZ-ve dhe të KVV-ve, kërkojnë përgatitje të veçanta dhe akte ligjore, po ashtu të veçanta, të cilat KQZ-s i marrin kohë në përgatitje. Në të kundërtën, mos përgatitja e mirë për këto aspekte, të cilat janë të reja edhe për KQZ-n, mund të krijojmë mundësi për të manipuluar procesin zgjedhor dhe për të devijuar ose deformuar vullnetin e votuesve.
Pas miratimit në parim, pritet që ligji për zgjedhjet i nënshtrohet edhe një herë procedimit nëpër komisionet adekuate dhe më pas të kthehet në kuvend për miratimin përfundimtar të tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Fondi prej 5.5 milion eurosh që ka ndarë qeveria e Kosovës e që u dedikohet fëmijëve të smur me kancer, ende nuk është alokuar në kodet bugjetore të Ministrisë së Shëndetësisë. Zyrtarët kësaj ministrie thonë se sapo mjetet të transferohen do të ndahen për raste urgjente që do të trajtohen jashtë vendit derisa pjesa tjetër do të shkojë për nevojat që i përcaktojnë profesionistët shëndetësor. Raport i Ariana Kasapollit.
Numri i fëmijëve të prekur me kancer është në rritje, thon profesionist shëndetësor. Sipas tyre në vitin 2008 kanë qenë të diagnostikuar 7 fëmijë të prekur me këtë sëmundje, derisa në vitin 2013 janë diagnostikuar 48 raste të reja. Bardhyla Brashi, pediatër në klinikën e pediatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, thot se aty trajtohen gjitha format e kancerit tek fëmijët. Ai thot se gjysma e rasteve të zbuluara me këtë sëmundje janë leukemi akute. Sipas tij, kanceri kërkon kohë për trajtim deri në 2 vjet. Por ditë më parë ndër pikat e rëndit të ditës në njërën nga mbledhjet e qeverisë së Kosovës, është krijuar fondi prej 5.5 milion eurosh që do të dedikohet fëmijëve të sëmurë me kancer. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë duke pritur që këto mjete të alokohen në Ministrinë e Shëndetësisë nga qeveria e Kosovës. Faik Hoti, zyrtar për informim në këtë ministri, ka bërë të ditur se ky fond do të ketë mandat të caktuar.
Në bazë informatave që posedon Ministria e Shëndetësisë, janë ka kryer në përditët e fundit për transferimin e fondit prej 5.5 milion euro të dedikuar për sëmundjen e leukemisë nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave në kodet buxhetore të Ministrisë së Shëndetësisë. Pas transferimit të mjeteve, natyrisht një pjesë e tyre do t'i dedikohet trajtimit konkret të rasteve me leukemi, cilat janë në pritje, ndërsa një pjesë tjetër do të ngritjen e kapaciteteve në reportin e hemato-onkologjisë dhe nevoja tjera, cilat i përcaktohen profesionistët shëndetësorë që janë ofër me këtë problematikë shëndetësore.
Për t'i ndihmuar fëmijët të cilët vuajnë nga leukemia akute, Ilir Gorani, udhëheqësi i organizatës humanitare Ndihmë Fëmijëve me Kancer, ndër vite ka bërë të pamundurën që përmes donacioneve të siguroj barna të nevojshme vite me radhë.
Ato që ka është arritë që mjekët e reportit për janë shumë atoft, shumë shkoft me detektu smundjen edhe me trajtu. Kanë pras probleme me medikamente, po tash është një shoqat holandeze që është kriju para një viti, Care for Kosovo Kids, edhe ata që prej prillit vjet janë të ble për së cilin fmi që s'ka mundësi me ble bonat, i blenë kretë që ka ju duhet.
Edhe familjarët e fëmijëve që vuajnë nga kanceri flasin për Radion Evropa e Lirë për vështirësi që ata janë ballafaquar. Ata thonë se është dashur të gjejnë alternativa të ndryshme për të kërkuar të holla për shërim jashtë vendit, meq edhe pse disa lloje të kancerit trajtohen në vend, disa të tjera kërkojnë trajtim në Evropë më gjerë.
Kur kemi dalë prej spitalit edhe ka ardhur kryetari i lëvizjes rinia, këta janë një organizatë jo qeveritare. Edhe tash ta ka marr vullnetin e vet dhe marr këtu tash me dy ndihma për Omerin. Shumë ka vullnet qytetarëve që shko shumë raste si Omerit.
Fondi për shërimin e pacientëve jashtë institucioneve shëndetësore publike që ka në dispozicion Ministria e Shëndetësisë është 3.8 milion euro. E Zoti Hoti shton se këto mjete do të mund të shfrytëzohen për sëmundje të tjera e që sipas tij kërkesat janë të mëdha. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Normalizimi i hapësirës së lartë ajrore të Kosovës, sipas forhacuesve të autoritetit civil, do ta fusë Kosovën në struktura ndërkombëtare që ndërlidhen me këtë fushë. Pa normalizimin e hapësirës së lartë ajrore, ata thonë se nuk do të mund të hapi rruga për normalizimin e hapësirës së ulët ajrore, e cila mundëson lirimin e biletave dhe shkurtimin e kohës së fluturimit. Më shumë hollësi sjell korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Hapja e hapësirës së lartë ajrore Republikës së Kosovës vlerësohet si një arritur tjetër eventin nga autoritetet e aviacionit civil. Ata bëjnë të ditur se me këtë po normalizohet hapësira e lartë ajrore e Kosovës, e cila që nga vitin 1999 ka qenë mbyllur për mbikalime. Me hapjen e hapësirës së lartë ajrore bëhet e ditur se do të hapet rruga për normalizimin e hapësirës së ulët ajrore. Drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, Dritan Gjombalaj, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se deri më tani hapësira e lartë ajrore e Kosovës ka qenë një zonë gri në hartën ndërkombëtare të aviacionit civil, ku të gjithë aeroplanët dhe kompanitë ajrore është dashur të evitojnë këtë hapësirë për të arritur destinacionin e tyre. Por që menjëherë pas hapjes së kësaj hapësire të lartë ajrore për mbikalime, thotë Gjombalaj, dhjetra avion kanë shfrytëzuar këtë hapësirë.
Pra si sash, përfitimet janë shumë dimensionale. Mbi të gjitha, normalizohet hapësira e lartë ajrore e Kosovës. Është e hapur, nuk është më zonë gri, është e disponueshme për të gjithë shfrytëzuesit.
Ofruesi i shërbimeve të navigacionit Hungar Control nga Hungaria do të ofrojë shërbime në hapësirën e lartë ajrore të Kosovës. Ky përcaktim ishte bërë nga Këshilli i NATO-s në qershor të vitit 2012. Kjo kompani, sipas Gjombalaj, do të ofrojë shërbime për një periudhë 5 vjeçare. dhe se kjo kompani nuk do të ketë përfitime materiale për shërbimet që i ofron.
Tarifat e shërbimeve për navigacionin ajror, sipas ligjit ndërkombëtar, nuk i paguhen shtetit vetëm për shkak se avionet e shfrytëzojnë hapësirën ajrore të atij shtetit, mirëpo paguhen për të mbuluar koston e shpenzimeve të ofruesit të shërbimeve të navigacionit ajror. Në rastin tonë, shërbimet do të ofrohen nga Hungarokontrolli prej qendrës së tyre në Budapest, kështu që tarifat e shërbimeve do t'i paguhen Hungarokontrollit.
Njohës të çështjeve të aviacionit në anën tjetër e kanë mirëpritur lajmin për hapjen e hapësirës së lartë ajrore. Albioni Drizi, instruktori i aviacionit dhe turizmit në Universitetin Amerikan të Kosovës, konsideron se normalizimi i hapësirës së lartë ajrore e fut Kosovën në struktura ndërkombëtare që ndërlidhen me aviacionin civil.
Kosova që 15 vite në aspektin e hapësirës ajrore ka qenë një vrim e zezë ku asnjë aeroplan nuk është lejuar të tejkalojë. Kurse sot hapësira ajrore e Kosovës është sikur çdo hapësirë tjetër në të cilën vlen konventat ndërkombëtare. Dhe këtu më së shumti përfiton aviacioni, duke rritur eficiencën, duke fluturuar më direkt dhe duke kursyer në ndotjen e ambientit me ekspozim të karbon dioksidit.
Me hapjen e hapësirës së lartë ajrore hapet rruga për normalizimin e hapësirës së ulët ajrore, thot drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës Dritan Gjombalaj. Sipas tij, normalizimi i plotë i hapësirës së ulët ajrore do të vijë në një periudhë jo të largët, e që siç thekson ai, nuk do të ishte i mundur pa normalizimin e hapësirës së lartë ajrore për mbikalime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Numri i elektoratit të papërcaktuar në Maqedoni vazhdon të rritet si pasoj e mungesës së ofertave nga partitë politike, por edhe përkushtimit të tyre për ruajtjen e elektoratit tradicional. Njohësit e çështjeve politike thonë se për tërheqjen e këtij elektorati nevojiten programe të qarta dhe jo vrapim vetëm pas pushtetit siç veprojnë në rastin konkret partitë shqiptare. Nga Shkupi kemi raportin i Isuf Kadriut.
Sipas anketave të ndryshme të realizuara gjatë fushatës së zgjedhore, numri i votuesve të papërcaktuar vazhdon të rritet në Maqedoni. Numri i tyre sipas një ankete të publikuar ditë më parë arrin në 38%, ndërsa nëse kësaj i shtohet edhe numri atyre që thonë se nuk do të votojnë, rezulton se rreth 50% e qytetarëve ende kanë dilema nëse do të dalin në zgjedhjet presidenciale të 13 prillit apo në ato parlamentare të parapara për 2 javë më vonë, në 27 prill. Njohësit e çështjeve politike thonë se partitë shumë pak punojnë për tërheqjen e elektoratit të papërcaktuar me përjashtim të opozitës maqedonase, e cila kësaj radhe sikur tenton të bëj hapin e parë.
Sa sama vonus na vëmëra do pëmëna e raspolavja su pomal broj na verni glasaci.
LSDM-ja në raport me vëmëro do pëmënen ka numër më të vogël të votuazve besnik. Andaj nëse dëshiron të fitojnë në zgjedhje, ajo duhet të tërheqë dhe votat e të papërcaktuarve që janë të konsiderueshme. Hapin e parë ajo veçme e ka bërë me caktimin e kandidatëve krejtësisht të rinj, për të cilët opinioni nuk ka ndonjë qendrim negativ. Por kjo parti duhet të ketë kujdes që të mos humbë elektoratin tradicional, pasi fushatën për president, kandidati i saj, e zhvillon pa mbështetjen e partisë, thot Zdravko Savevski, profesor universitar dhe njohësi çështjeve politike. Edhe analisti Ibrahim Emeti thot se për dallim nga LSDM-ja, asnjëra nga partitë tjera politike sikur nuk është i interesuar për të tërhequr votuesit e papërcaktuar.
Kjo është një risi ndoshta, edhe pse nuk është hera e parë ndoshta që kemi një qasje efektiv, po në këtë rast duket se zoti Penderovski arrin të ndërtojë një pozicion mjaft të pavarur nga fushatat e partive, qoftë edhe atyre që e përkrahin. Dhe kjo mendoj se është një indikator i mirë dhe me të shifë se si do të reflektohet kjo në fushatën e përgjithshme dhe në të ardhmes.
Ndërkohë sa i përket të partive tjera politike, VMRO DPMNE-ja e kryeministrit Nikola Gruevski më tepër është e përcaktuar për ruajtjen e trupit të saj votues, thot analisti Zdravko Savevski.
VMRO druga strana odi klasična izborna kampanja koja je prece motivirana kon zadržuvanje na postojećkite.
VMRO DPMNE-ja po zhvillon një fushat zgjedhore klasike, e cila më tepër është e motivuar në ruajtjen e trupit votues. Sa i përket të papërcaktuarve, ajo është e interesuar që kjo pjesë e elektoratit, nëse nuk voton për të, të paktën të mos voton asë për opozitën, pra të vazhdoj të jetë e papërcaktuar, thot Savevski. Sa i përket votuazve shqiptare, analisti Ibrahim Emeti thot se partit shqiptare me veprimet e deri tanishme nuk kanë dëshmuar se punojnë për të rejtjene të papërcaktuarve, për kundrazi. Ato si pas ti më tepër punojnë që të pëlqen nga partit Macedonase që do të jenë bartëse të pushtetit, se sa të ofrujnë programit të rejtjese për votuosit e papërcaktuar.
Për këtë arsye nuk fokusohen aq me zell në promovimin e programeve ose ideve të reja të cilat do t'i tërhiqnin votuesit shqiptar, sepse tek e fundit ata vetë e kanë të qartë se nuk arrin të ndërtojnë pozicion i cili do të mundësonte që idetë e tyre në fund edhe të realizohen.
Thot analisti Ibrahim Emeti. Në zgjedhjet lokale të një viti më parë, dalja e shqiptareve në votime nuk ka arritur as 50%. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Ukraina thot se do ta padis Rusin në një gjykatë ndërkombëtare për shkak të aneksimit të Krimes. Por sa mund të ketë sukses Kievi në këtë drejtim? Dëgjojmë kronikën e korrespondentit Charles Recknagel.
Ushtruesi i detyrës së ministrit të jashtëm të Ukrainës Andrei Deshitsia ka thënë se Kievi do të padis Rusin për aneksimin e Krimes. Ai ka bërë këto komente më 1 prill në Bruxelles.
Consider Crimea as an integral part of Ukraine.
Ne konsiderojmë se Krimea është pjesë integrale e Ukrainës dhe e planifikojmë të paraqesim raste ligjore në gjykata ndërkombëtare kundër Rusisë dhe kundër aksioneve të Rusisë në Krime. Besojmë se me mbështetje ndërkombëtare do të mund ta kthejmë Krimenë në Ukrainë, ka thënë Deshitsia. Ai nuk ka saktësuar se çfarë gjykatash apo tribunalesh ndërkombëtare po konsideron Kievi, por zgjedhje të kuptueshme do të ishin dy gjykatat në Hag. Njëra është gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, e cila është organi kryesor gjyqësor i Kombeve të Bashkuara. Tjetra është gjykata e përhershme e arbitrazhit, institucioni më i vjetër në botë për arbitrazhe dhe zgjidhje të mosmarrëveshjeve që përfshin shtete. Kievi ka shumë arsye për ankesa, sepse jo vetëm që ka humbur territor nga aneksimi rus i Krimes, por edhe pjesë të madhe të pronës shtetërore. Kjo pronë shtetërore përfshin çdo gjë nga ndërtesat administrative deri te invertari hekurudhor në Krime. Por çfarë është më rëndësishmja, ajo përfshin fushat e naftës dhe gazit, në të cilat Kievi ka llogaritur për të zvogëluar varësinë nga energjia ruse, si dhe flotën detare të Ukrainës në Krime. Ukraina mund të shpresojë që të sfidojë Rusin në gjykatë për të rimarrë territorin edhe pronën e saj, si dhe për të kërkuar kompensim, por cilat janë perspektivat e Ukrainës për sukses? Perspektivat më të mira për Ukrainën ndoshta kanë të bëjnë me kthimin e anijeve të saj detare. Alex Oud Elferink, drejtori i Institutit Holandez për Ligjin e Detit, thotë se marrja e tyre nga Rusia është shkelje e ligjit ndërkombëtar.
Warships and other governmental ships used on non-commercial purposes enjoy immunity.
Luftanijet dhe anijet e tjera qeveritare që përdoren për qëllime jo komerciale gëzojnë imunitet në ujrat territoriale të një shteti tjetër dhe kjo vlen edhe për luftanijet që janë në port. Pra është e qartë se këto anije gëzojnë imunitet dhe nuk shoh ndonjë bazë mbi të cilën Federata Ruse mund t'i marrë këto anije, thot Elferink. Megjithatë, Ukrainës i duhet të bëjë shumë hapa për ta paraqitur Rusinë në ndonjë gjykatë ndërkombëtare. Gjykatat civile ndërkombëtare për kontestet ndërmjet shteteve sovrane kanë juridiksion vetëm mbi rastet ku ka pasur shkelje të një traktati të veçantë dypalësh ose shumëpalësh në nënshkruese të cilit janë të dyja shtetet. Përveç kësaj, ndryshe nga gjykatat kriminale ndërkombëtare, të dyja shtetet duhet të njohin të drejtën e gjykatës ndërkombëtare për të vepruar si arbitër. Erit Debra Bendere, ekspert i ligjit ndërkombëtar në Institutin Leiden në Holand, shpjegon.
The main principle indeed is that
parimi kryesor është që shtetet, duke qenë të barabarta sipas ligjit ndërkombëtar, duhet të japin pëlqimin për një procedurë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. Ukraina padyshim se do ta jap pëlqimin, por duhet edhe i Rusisë, e cila mendoi se nuk ka gjasa që ta jap, thot Debra Bendere.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Kosovës i kërkohet të miratojë tribunalin për krime lufte. Sfida të shumta për zbatimin e ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme. Normalizohet hapësira e lartë ajrore e Kosovës. Programet e paqarta në Maqedoni mbajnë votuesit e papërcaktuar. Në Poloni konfiskohen 150 kg heroin që po transportoheshin me kamion nga Ukraina. Në Afganistan vritet një gazetare gjermane, flagoset një tjetër kanadeze. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.